Balkan vilayətinin Onaolay ovasında iri şaxlı mallar köpçülüklüyün haram ölüyəri. Yerli resmiler monəmənin sebep bolyandığı barədə açıqçan düşündürüş verməyərlər yönü ovaları karantina alıp ulu qövrümdə hayvanları vaksina etmək işlerini geçiriyərlər. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun haberçisi 14. avqustda Sevitdən malumat berdi.
Bu ýagdaý mundan bir hepde gowrak Ozal Türkmenistanyň Gazagystan bilen serhetleşýän obalaryna Türkmenmaşa tarabynyň Garabogaz şäheriniň çetki obalaryna ýüze çykdy.
Dip yağdaylardan habarlı yerli maldar anonimlik şertinde gürrün berdi. Onun tasdiklamagyna görä şondan märi hususan da Tüwer, Çağla, Bektaş su, Gök su, Tüye geçti ovalarında ve başka da serhet yaka bir näçe kiçi ovada iri şahlı malların köpçülükleyin haram ölmegi devam ediyäri. Maldarların bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä olar haram ölen malları soyup görünlerinde malın eti hamala yanan yağlı desine garalıp gidiyere. İlk mal eyeleri bu etleri satacak boldular. Yönü olur sığırın derisini ayranda, bunun Sovyet dövründe köp iri çaklı mallara zeper yetiren Sibir yazvası diyilen kesele mengdeş kesildiğini çaklap, oları satmaktan saklandılar ve Garaboğuz şehir veterinariye kulluğuna yüz tuttular deyip başka bir maldar aittı. Yerli veterinariye kulluğu maldarları iri çaklı malların arasında epidemiyanın yayrayandığını aydıp, oların haysi kesildiğini elçilikten köpçülüklüğün haram ölyendiği barada açaçan düşündürüş vermeyerleri. Ama olur bu keselçilik barada Balkan velayet resmilerine maglumat berip, şundan sonra has takiyo 10. avgustta Garaboğaz'ın Ençeme ovasını karantina aldılar ve iri şahlı malları vaksini etmek işlerini güçlendirdiler. Hatta ara saçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek ve velayet veterinariye kulluklarının işyerleri ovaları klorlu erginler bilen ziyansızlandırmak işlerini hem geçiriyerler deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da yerli hakimiyetler Garaboğaz'dan yurdun beylikli sebitlerine et geçirmeyi hem vaktlayın qadağın ettiler. Habarçıymı da qadağınçılığın neçe vaxt devam edecektiğini öğrenmek hedirlikçe başartmadı.
Resmiler bu obalardan beýleki etraplara iri we owunuk şahly mallaryň soňky bir hepdäniň dowamyny alınıp gidilendigini ýa-da gidilmändigini hem öwrenmäge çalyşýarlar. Olar bu barada maldarlardan, mal eýelerinden sorýarlar.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden şolsanda sebitin arasaçlyk ve kesellerin ýayramagyna garşy görüşmek ve veterinariýa gulluklarından telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerini hem jaň edip habarlaşyp bilmedi. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklaýan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şolsanda iri we owunuk şahly mallaryň şeýlede düýeleriň näbelli ketele ýolukmagy we köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar soňky 5 ýyla goly wagtyň dowamında ençeme gezek ýüze çykdy. Bu ýagdaýlar hususanda 2019-njy, 2020-njy we 2021-njy ýyllarda ýygjamlaşypdy. Şonda ýurt resmileri bu ýagdaýlar we onuň sebäpleri barada düşündürüş ýa-da maglumat bermediler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş olan maldarlar munun sebebini iri ve oğunuk şahlı mallara devlet tarafından kesellere karşı mövsümleyin sancımların öz vaktinde edilmeli bilen düşündürüptüler. Geçen yılın iyulunda Mari'nin bayramalı etrafında yerleşen tavuk fermalarında kuşlar nevelli keselden köpçülükleyin helak boldu. Şonda yerli veterinariye kulluğunun işyerleri kuşlarda dören keselçiliği anıklap bilmeyendiklerini aydıptılar.